Když biologická rodina pro dítě nefunguje, musí nastoupit náhradník, pěstoun, ať už trvalý, anebo ten na přechodnou dobu. A právě pěstoun na přechodnou dobu představuje takzvaně, řekla bych, první pomoc pro dítě, jehož biologičtí rodiče nejsou schopni zabezpečit mu potřebnou péči. Hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc je dnes zástupce rodiny, která takovou první pomoc, tedy přechodné pěstounství dětem nabízí. George Podzimek. Vítejte, přeji vám dobrý den.
Dobrý den, Zorko.
Vy jste společně se svojí partnerkou Gabrielou Pošmournou, která je pěstounkou na přechodnou dobu, se rozhodli dávat lásku a péči miminkům, dětem, o které se nebyli schopni postarat jejich rodiče. Dříve vlastně by tyto děti šly automaticky do kojeneckých ústavů nebo do dětských domovů v případě těch starších dětí. Dnes tady mohou vyrůstat v milující rodině. No a v té vaší vlastně během těch posledních 9 let, pokud mám dobré informace, žilo postupně už 9 dětí. Georgi, jak to vlastně u vás všechno začalo?
Začalo to tím, že přišla Gabča s tím, že má takový návrh, jestli by se mi líbil. A že teda by se stala pěstounkou. A já musím přiznat, že na začátku jsem nevěděl, co to asi bude pro mě znamenat. Jestli na mě bude mít čas, jestli ta její láska nebude rozmělněná a já na mě nebude dost. Ale ukázalo se, že to je pravý opak. Ta láska se nedělí, ta láska se násobí.
Vaše partnerka Gábina měla vlastně předtím nějaké zkušenosti s dětmi v náhradní péči?
Ona pracovala jako zdravotnice v jednom ústavu, kde teda se starali o děti tohle z toho osudu. To je asi to správné slovo, protože osud to je a ty děti se nevybírají a osud je tam prostě zavál. Takže ona tam 5 let pracovala jako zdravotník a úplně jí přišlo, že to není úplně to správné, že by ta péče měla být individuální, že každý to děťátko potřebuje vlastní náruč. A ono to o tom je. Ty děti potřebují mít vlastní náruč a když se podíváme, jak vyrůstají v kojeneckých ústavech, tak oni vlastně už od toho malička jsou citově deprivovaní, přestože se ty pracovníci snaží maximálně. Ale jako příroda to zařídila tak, že jedna náruč pro jedno dítě.
Pro vás, pro oba, ale určitě začala nějaká cesta jakési přípravy k tomu, abyste do něčeho takového mohli vstoupit.
Určitě ten proces vlastně tím, když se člověk stane pěstounem, nebo teda pěstounem na trvalým, nebo na přechodnou dobu, každý zájemce o toto poslání musí projít nějakým způsobem výběrem, školením, psychologickýma testama. A samozřejmě musí mít tu podporu své rodiny. To je strašně důležitý, protože bez toho by to nešlo. Ono je to tak, že my máme, já mám 3 děti, ona má 2 děti a společně jsme měli 9, říkáme. Takže samozřejmě v té době se muselo řešit i to, jestli její nejmladší Rozárka, které v současné době je 17 let, tak před těma 9 lety se řešilo, jestli jako jaké děti a tak dále. A proto vlastně také v té době to byla kategorie 0 až 3. To znamená, měli jsme opravdu miminka a vlastně po nějaké době jsme potom přešli do té kategorie výš. Samozřejmě Rozárka byla starší, dokázala s tím víc pracovat, aby to pro ní jako pro dítě nebyl zátěž, že vlastně někdo jiný, jako tam je ten důležitější v uvozovkách, že potřebuje tu péči a teď jsme v kategorii 3 až 6 a díky tomu taky se Gabča mohla vrátit zpátky do svojí pozice zdravotní sestry. Jako přechodní pěstouni jsme v podstatě jako záchranáři. Ono se může stát, že nás zavolá OSPOD nebo policie a musíme být při odebírání dítěte. Už se to stalo, takovýhle věci, které nejsou moc příjemné. A naším úkolem je vlastně to dítě vzít a sanovat ho velice rychle, co nejdřív, prostě, aby se cítilo, že je v milující rodině, že je v pořádku. A než se teda situace změní, tak aby se buď mohlo vrátit zpátky do své biologické rodiny, jedna varianta, nebo jde dál do trvalé pěstounské péče, nebo jde do adopce, anebo teda jde do jiného způsobu, když teda se ukáže, že tam je třeba takový zdravotní handicap, že teda to děťátko musí jít do nějakého zdravotního zařízení. Hmm. I to jsou prostě věci, které se můžou stát. Takže naším úkolem je vlastně připravit ho na tu změnu a to se snažíme dělat nejlíp, jak to umíme.
Dokázal byste nějak shrnout vlastně vy, jaké předpoklady musí podle vás mít lidé, kteří se do něčeho takového chtějí zapojit?
To je zajímavá otázka, protože z mýho pohledu to první, co je, tak člověk musí být otevřený srdce. Tu potřebu pomoct a jakoby se rozdávat, protože ono tím rozdáním dostáváte strašně moc zpátky. Takže ono to ty baterky spíš dobíjí, než by to vybíjelo. A samozřejmě občas je to náročný, když máte děťátko, který prostě má abstinenční příznaky, protože matka v těhotenství dělá drogy, tak potom s ním strávíte x nocí, kdy teda ono to musí dostat ze svého systému. Ale cítíte v tom, že to má smysl. Jo, že to děťátko je v pořádku a že opravdu má tu svoji náruč. To je pro nás asi to základní. To si myslím, že je to důležitý a myslím si, že jakákoliv žena nebo jakýkoliv muž, kdo je připravený vlastně otevřít svoji rodinu, někomu, kdo to potřebuje, může dělat pěstouna.
Vy a stejně tak vaše partnerka Gábina Pošmourná, pěstounka na přechodnou dobu, vy jste vyrůstali v takové rodině, která byla tou velkou, tou otevřenou náručí?
Ono je to zajímavé, protože my jsme každý z úplně jiné rodiny. Gabče je spíše z malé rodiny, jako takovým opravdu jako malej nukleus, táta, máma, brácha, ona. A já jsem z rodiny, která v zásadě, já mám 4 bratry ze 2 různých manželství mých rodičů a bratranců se střílí nepočítaně a všichni se potkávali a tak dále. Takže to asi není úplně to důležité. Mm-hmm. Spíš si myslím, že je to o tom, že člověk do toho nějakým způsobem dospěje. Že hledá to, co je důležité a že je důležité pomoci.
Je to součást hledání smyslu života teda potom? Nebo náplně nějaké?
Já si myslím, že určitě, protože tohle je poslání, ani nepovolání. Tohle je poslání, který opravdu ten smysl má a dává zpátky strašně moc. Takže jo, určitě, smysl života, ano. Pomáhat se dá různě a já jsem strašně rád, že naše společnost obecně dokáže už pomáhat. Mm-hmm. Jo, naše společnost prošla za posledních 30 let obrovským rozvojem a vidíme, že společnost umí pomoct, když potřebuje. Pak jsou specifické pomoci tam, kde je to potřeba. Toto je jedna z těch naprosto specifických, protože, jak jste říkal, je to opravdu prostě péče 24 hodin denně. Pěstouni jsou placeni. Myslím si, že když přepočítáme plat pěstouna na hodinovou mzdu a to znamená vydělíme 24 hodinama a 7 dní v týdnu, tak je to směšné. Není to něco, z čeho by člověk zatím dokázal vyžít. Což mimochodem si myslím, že je taky jedna chyba systému, protože pěstoun by měl být schopen opravdu fungovat, aspoň ten jeden z nich, tak, aby ho teda pěstounství uživilo. Zatím to tak asi úplně není, byť teda vím, že se chystají změny v rámci toho, co se nám podařilo, protože musím se přiznat, že se nám podařilo zrušení kojeneckých ústavů. A to byla ohromná práce a snažili jsme se to odstrašit, protože Česká republika byla poslední zemí v rámci Evropy, která měla kojenecký ústavy, což je strašný institut. A ono je to o tom, že ty děťátka jsou citově deprivovaný a oni potom přestanou plakat, protože vidí, že to nemá smysl, protože ta sestra, která by se o ně sebe starat sebe líp, tak nezvládne těch 6-7 dětí, které má na starost, tak, aby všichni byli naprosto uspokojeni v těch svých potřebách, oni přestanou plakat. A to je, vemte si, to je ten pláč, že to je to, že vám říká, já něco potřebuju. A oni zjistili, že ten jejich pláč nemá význam. Takže to jsme se snažili odbourat. Kojenecké ústavy nám za 10 měsíců končí necelých a je potřeba, aby teda pěstouni byli pro každý děťátko, které nemá vlastní rodinu.
Když vlastně bych šla trošičku víc do hloubky, tak to téma té pomoci druhému se prolíná, já bych řekla, skoro celým vaším životem, protože vy tady v České republice zároveň jste jedním z představitelů Rotary klubu Praha Staré město. Vystřídal jste asi všechny možné vysoké funkce na pozici. Je to tak, říkám to správně. A ten nejvyšší je distriktní guvernér.
Ano.
Je to tak, když
přesně tak. V loňském roce jsem měl tu čest reprezentovat náš distrikt, což je Česká Slovenská republika, jako ten nejvyšší představitel. A v letošním roce jsem stále ještě v tom nejvyšším vedení celého distriktu.
No vidíte, a rotariáni vlastně mají ve svém poslání také pomáhat.
Ano. Rotariáni, jak vždycky říkám, páchají dobro.
Páchají dobro.
To je to důležité. Snažíme se pomáhat za A těm, kteří neměli tolik štěstí, jako máme my, protože to je to štěstíčko, jak ke všemu potřeba. Ale taky pomáháme těm, kteří, dejme tomu, jsou na tom sociálně dobře, nejsou sociálně slabí, ale potřebují dostat, řekněme tomu, ten trošku etický kontext, potažmo takový ten rozhled do světa. Takže děláme různé programy, ať už je to program pro mládež, vzdělávací programy, všechno možné. Ono, Rotary je strašně těžké zaškatulkovat, protože ona jednotka Rotary není rotarián, ale je to klub. A těch klubů v České a Slovenské republice je 75 a každý klub má trošičku jinou náplň, kde některé máme stejné, nás spojují, ale hromada různých pomocí, ať už je to prostě ohromná pomoc Ukrajině, která vlastně náš network pomoci Ukrajině byl dokonce lepší než ten network, který vybudovala Slovenská republika. Takže nakonec i Slovenská republika využívala ty kanály, které jsme si dokázali vybudovat, že pomoc na Ukrajinu proudila vlastně přes nás a přes ukrajinské kolegy tam, kam měla dojít. Takže Rotary je opravdu o tom, že člověk dává něco ze sebe a zároveň dostává něco zpátky z těch kolegů v tom Rotary klubu, protože se scházíme v relativně malých kolektivech, to je jak třída, dejme tomu, jo, většinou do těch 30 lidí. A je to strašně fajn se potkat s lidmi, kteří mají stejnou mentalitu, jako máte vy, a vyměňujeme si zkušenosti a pořádáme přednášky jenom sami pro sebe, aby jsme si rozšiřovali naše obzory.
No a teď zpět vlastně k vaší partnerce Gábině. A vy jste se vlastně i díky Rotary spolu seznámili?
Ano.
A zase díky té pomoci? Je tady ta pomoc blíží.
Je to přesně tak, protože před nějakými 10-11 lety jsme dělali projekt pomoci dětem s atopickým ekzémem, kde jsme posílali do Izraele k Metodu Moři, kde teda ten atopický ekzém se léčil. A Gabča byla jedním z doprovázejících lidí tam a podařilo se jí ten projekt, když tam trošku haproval, tak se ji podařilo vrátit na koleje. A pak, když byl druhý turnus, tak jsem jí říkal, prosím vás, mohla byste jet znovu. A když byl třetí turnus, tak jsem říkal, bez vás už to nepůjde. Takže tak jsme se seznámili a pak pomalými kroužky jsme k sobě našli cestu a jsme spolu.
A je to asi hodně velký spojovatel, ta potřeba pomáhat druhým lidem.
Určitě.
Jsou i další společné záliby, třeba vlastně něco dalšího, co vás spojuje?
Určitě. To myslím, že ta pomoc není to hlavní, protože potom bychom si asi doma neměli moc co říct, takže spojuje nás hromada věcí, ať už má společná zahrada, společné koníčky, oba dva rádi vaříme, bo já vařím, ona spíš peče, ale na druhou stranu její polívky jsou nejlepší na světě, takže já myslím, že máme dost společného.
Co je vlastně nejnáročnější na přechodném pěstounství, když vám tak procházejí ty
předávání
děti?
To předávání těch dětí je tam obdrčíte každý. To je vy samozřejmě, a je jedno, jestli máte děťátko rok, my jsme dokonce měli jedno děťátko 2 roky, přestože zákon to říká, že by to mělo být rok, tak tam ospod v tom případě, ospod ani soudy nepracovali tak, jak mají a ten celý případ se natáhl na 2 roky. A když potom vlastně předáváte dál, tak je to těžký. Když je předáváte dál do milující nové rodiny, ať už je to pěstounská, nebo ať už je to adoptivní, tak to předávání je možná trošku jednodušší. Když je předáváte zpátky do biologické rodiny, tak je to těžší, protože nikdy nevíte, jestli do toho dítě zpátky nespadne a máte o to děťátko starost. A když potom se musí předávat ještě někam jinam, protože potřebuje péči, kterou nedokáže dát rodina a musí být prostě péče nemocniční, tak je to ještě smutnější. Jo? Ale my jsme si museli na začátku říct, že tím, že projdeme si touhletou bolestí, tak vlastně umožníme to, že budeme moci pomoci dalšímu dítěti. My jsme v kontaktu v zásadě úplně se všema, z těch našich 9 dětí. Hlavně teda Gabča, protože ona dokáže udržet kontakty se všema a tak dále. A ono, jak se říká, tak žena v domácnosti vždycky ví, co dítě trápí, jaký má bolístky, jaký má starosti, jaký má domácí úkoly, co nosí, co má rádo. A ten muž ty hodně ví, že se tam pohybují nějaký malý lidi. Jo, takže tak to tak nějak podobně i u nás. Ale je strašně fajn, jako ty děti z dálky pozorovat, jak rostou. A někdy ani tak z dálky, protože v některých případech prostě se to stalo jakoby součástí naší velké rodiny. My jezdíme k některým teď pěstounům anebo adoptivním rodičům, jezdíme na návštěvy, přijede teta Gabča, stejda George, jo, takže jako opravdu je to úžasný, že se nám tím vlastně, ta naše rodina se nám tím rozšiřuje a je to strašně fajn.
A to předávání probíhá nějak postupně, nebo prostě...
Je to proces, to dítě si musí zvyknout, tam nemůžete udělat to, že vezmete a předáte, protože v ten okamžik by tam byl pocit toho, že bylo někam ostrčeno, ten abandonment, to česky se říká jako odloučení, jo, že by tam bylo. To znamená, je to tak, že se ty rodiny potkávají, nejdřív přijedou oni na návštěvu k nám, my potom na návštěvu k ním, pak když je to malý děťátko, tak oni se třeba vezmou v kočárku na projížďku, aby se zvykalo na ten hlas a tak dále. Jo, pak nějaký spaní u nás, nějaký spaní u nich a potom ve finále teda je to tak ahoj, už prostě to probíhá. A všichni dneska si zvykli, ten proces je nastavený, funguje to krásně. A všichni dítátka jsou v pořádku.
Vy jste hovořil i o těch kojeneckých ústavech, o tom, že se vám podařilo vlastně opravdu prosadit to zrušení v průběhu letošního roku. No dobře, a bude dostatek pěstounů? Nebo je dostatek pěstounů?
Zatím si myslím, že by bylo potřeba stále nabírat nové. Ta snaha tady byla už dlouhou dobu, protože, jak jsem říkal, jedna náruč pro jedno děťátko je strašně důležité. Jak ministerstvo, tak i řekněme tomu profesní organizace pěstounů se snaží hledat nové pěstouny, vysvětlovat to. V případě, kdyby kdokoliv měl zájem z vašich posluchačů, tak ať se mi ozvou, když napíšou do vyhledávače George Podzimek, tak mě určitě najdou. A my dáme informace velice rádi. Takže snažíme se všichni, aby to fungovalo co nejlépe. Ministerstvo tvrdí, že budeme připraveni od 1. ledna nepotřebovat kojenecké ústavy. Určitě je potřeba hledat lidi, kteří na to jsou opravdu připraveni a postupně jim pomoci se vzdělávat. A někteří nemusí být úplně připraveni, ale potřebují tu další dobu, ano, aby se připravili. Takže, jak říkáte...
A kdo pomáhá vlastně? Kdo pomáhá v tom vzdělávání?
Každý pěstoun má takzvanou doprovázející organizaci. A tyhle ty organizace mají za úkol vlastně pomáhat při školení, pomáhat s tou podporou a tak dále. Zároveň jsou v rámci pěstounů je několik organizací v rámci České republiky jako profesní sdružení pěstounů. Zatím není jedno. Zatím je několik. Bylo by asi fajn, kdyby mohla eventuálně v budoucnosti vzniknout něco jako je lékařská komora nebo komora právnická, tak jako nějaké celorepublikové sdružení pěstounů, protože i v ten okamžik by měli trošku větší váhu při jednání s ministerstvem, protože pěstouni spadají pod úřad práce. Ta dávka pěstouna, což je plat pěstouna, je opět vedena jako dávka a spadá pod úřad práce. A ve finále vlastně, když vy potřebujete něco řešit profesního, tak musíte jít na ten úřad práce. A to si myslím, že je jedna z věcí, která by pomohla, kdyby vlastně na úřadu práce byl dedikovaný pracovník nebo pracovnice, ano, která by byla jenom pro pěstouny, protože v tomto okamžiku je občas složité pro tu pěstounku nebo pěstouna nebo rodinu vlastně přijít na úřad práce, vzít si lísteček a pak tam čekat půl dne a mít u toho prostě to miminko sebou, protože plně nemáte hlídání, aby vyřešila něco, nějaký papír. Takže to si myslím, že by strašně pomohlo mít prostě na úřadu práce dedikovanýho člověka, který teda bude jenom pro pěstouny, nebo i pro pěstouny, to znamená jakési přednostní práce, protože to opravdu není dávka. Opravdu je to plat, tím pádem zaměstnání.
Měli bychom si víc povídat také o těch konkrétních dětech, Georgi, které vám prošly rodinou.
Ano, co děťátko, to vlastně příběh. Já zkusím v podstatě jako naťuknout, aby bylo vidět, jako s čím se vlastně potkáváme, protože
Co se všechno děje?
Měli jsme děťátko od ženy, která byla jako vražetkyně odsouzená a to děťátko se rodilo ve vězení a vlastně přímo z té vězeňské nemocnice šlo k nám a my jsme dokonce museli, nebo Gabča musela s tím děťátkem chodit nějakou dobu za tou matkou, než matka přestala jevit zájem o to dítě. To znamená, to bylo do nás složitý, ale my jsme to děťátko vlastně vytáhli z toho nejhoršího, protože ona samozřejmě byla na drogách a tak dále. A teďka ten hošík je v tomto okamžiku 8letý a je v dobré rodině, je v širší biologické rodině, jsme s ním v kontaktu a myslím, že se mu daří dobře. Takže to byl úplně ten první náš. Pak se objevou děti, které vlastně už jsou odebrané hnedka jako miminka. Několikáté dítě od stejné matky, což vždycky nás strašně udivuje, že vlastně ten náš systém nedokáže zabránit tomu, že se vlastně děti rodí dál do stejně špatných situací, ať už jsou to bezdomovci, ať už jsou to lidé, kteří jsou drogově závislí nebo alkoholově závislí, prostě, že jo, tam už se vlastně ví a přímo už v té porodnici jsou odebrani. Jednu holčičku jsme předávali do rodiny, do trvalé pěstounské péče a ona v té rodině teďka je se svými dalšími dvěmi sourozenci, jedním starším, jedním mladším a ta trvalá pěstounská rodina kvůli nim přistavila barák, aby měli každý svoji místnost a jsou strašně fajn a všichni se o ně starají, takže co jsou ty lepší příklady. Tak jsou příklady, které jsou trošku víc srdce drásající, kde jsme měli už teda starší děťátko, přišla k nám jako téměř 6letá, a takže jsme první třídu, druhou třídu, přestože bychom měli mít podle zákona maximálně rok, tak to byla 2 roky, soud nebyl schopen rozhodnout, co s tím dál, a matka drogově závislá, otec násilník a alkoholik. A ve finále vlastně soud rozhodl, že přestože mohla jít k tetě, tak soud rozhodl, že půjde k otci a ten otec, že teda plní to, co splnit měl. Když jsme se ptali, jako jak víte, že už nepije, no on nepřišel na žádnou kontrolu opilí. A když jsme se ptali, on věděl o tom, že na kontrolu, ano, věděl, že bude kontrolován, no tak jako, říkám, dobře. On samozřejmě svoji dceru má rád, o tom žádná. Ale je otázkou, jestli vlastně ona dostane to, co potřebuje, protože to byla strašně chytrá holčička. Gabče ji musela na začátku odvšivit, vykoupat, umejt, ostříhat, namazat fleky po štěnicích, které v tom žili. Takže samozřejmě máme trošku starost, co z ní vyroste. Jestli ten potenciál, který v ní je, prostě bude dostatečně využitý. A to je, co jsem říkal, že občas ty návraty do biologické rodiny jsou takový hořkokyselý nebo hořkosladký, nebo jak to říct, protože nevíme, jestli to dítě jako opravdu dostane tu nejlepší péči. Protože z našeho pohledu ten začarovaný kruh, a my to vidíme, že jsou to začarované kruhy, tak z našeho pohledu stále rozetnout pouze tehdy, když vlastně se nevrátí do stejného prostředí. V tom nejlepším zájmu dítěte. A to si myslím, že ten náš systém, mám pocit, že to dějí v nejlepším zájmu rodiče, nikoli v nejlepším zájmu dítěte. A to je, ten zákon říká, že se má konat v nejlepším zájmu dítěte. A to si myslím, že ještě něco, co by se mělo dohánět.
Jaká je cesta k tomu přetínat ty začarované kruhy?
Myslím si, že kromě toho, aby bylo dostatečně pěstounů, dostatečně otevřených náručí, tak potřebujeme vytvořit ještě jednu úroveň. Jednu úroveň pěstounů, kteří budou, nazýváme to super pěstouny. To znamená někdo, kdo je zároveň i vyškolený jako psycholog, kdo je schopen pracovat s dětmi, kteří mají, dejme tomu, citovou deprivaci, s dětmi, kteří byli zneužíváni. To je ohromná práce a tam si myslím, že je potřeba prostě najít ještě jednu úroveň, která by opravdu dokázala pracovat s dětmi, kteří jsou prostě poškozeni a dát jim tu šanci do toho života takovou, kterou v ozovkách normální pěstoun neumí dát, nemůže dát, protože na to není školený. Takže to je jedna úroveň a samozřejmě určitá prestiž tohohle z toho poslání by byla taky fajn. Občas se setkáváme s tím, že někdo říká, jo, oni to dělají pro peníze, ten, kdo se myslí, aby si měl spočítat, kolik vlastně si vydělá pěstoun a kolik to stojí času a práce a energie. A na druhou stranu, jak vždycky říká Gabča, láska se nedělí, láska se násobí. A je občas strašně neuvěřitelný, kolik vlastně lásky na rozdávání v sobě máme.
Olomoucká organizace Náruč dětem, která také pomáhá a doprovází pěstouny tady u nás v Olomouckém kraji, tak bude pěstounům děkovat a chce jim děkovat na akci, která se říká Předmájová veselice, bude 13. dubna. Tímto zveme také posluchače Českého rozhlasu Olomouc, kteří třeba by se chtěli právě s pěstouny setkat. Pokud ale nebudou moci lidé přijít, tak kam byste třeba vy doporučil, že se mohou obrátit, kontaktovat pro další informace?
Krajské úřady, OSPOD, na netu najít profesní organizace a všichni budou určitě strašně rádi a dají vám informace, které potřebujete a pomůžu vás navést k tomu danému poslání.
A já moc děkuji, že jste nám poslání pěstounů přiblížil také vy tím, že jste byl tady hostem u nás ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Já moc děkuji za váš čas, George Podzimek, a vlastně zprostředkovaně také vaše partnerka Gábina Pošmůrná. Tak díky vám oběma za to, co děláte a že jste byl a byli tady s námi. Díky.
Děkuji za pozvání a tímto zdravím domů do postele Gabušku.